dhaggeeffattoota dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa nagaan keenya sinagaa wattan mul'atan kun sagalee Ameerikaa raadiyoo akkasumas televizyoona kaatolaa fi Itiyoosaatiin Washington DC irraa kallattiin kan darbu sagantaa afaan Oromootiif guyyaa har'aa kamis fulbaana 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 20 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Tuujibee Horaati. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Qophii keenya kan har'aa keessatti biyyarraa gabaasaalee ergaman naannoo addunyaatii kan nu dhaqqabaniif asiis ka qindeessinisiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun akka nu hordoftan sana feerraa oduu dhiisaa gara barfaqaadhuttan sin dabarsa.
Ashama akka mul'atan oduuwwan irraa qabnu kunooti. Itoophiyaan aangaa'onni dhaabbata tokkummaa mootummootaa torba sa'aatii 72 keessatti biyyattii keessaa akka bahan murteessuu ishee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiima ministeericha ibsa har'a baasaniin Itoophiyaatti itti gaafatama waajjira kan dhaabbata gargaarsa daa'immanii yookaan UNICEFii fi kan dhimma gargaarsa namoomaa jaarmiichaa itti gaafatama garee kan waajjira qindeessaa dhimma mirga namoomaa jaarmiichaa dabalatee namoottan torba irratti dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jechuudhaan mootummaan murtoo persona non grata yookiin namoottan fudhatama hin qabne jedhu irratti dabarsuusaa beeksiseera. Amma oduun kun tamsa'etti dhimma kana ilaalchisee tokkummaa mootummoota gamtoomanii irraas ta'ee dhaabbattoota isaa irraa ibsa kenname argachuu hin dandeenye. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa keessatti naannoo 11ffaa hundeessuudhaa fi sirni filannoo uummattoota lixa kibba Itoophiyaa guyyaa har'aa taasifamuu isaa gabaasaan VOA Yoonaataan Zabiidiyoosii Boongaa irraa gabaaseera. Filannichi zoonii 5 fi aanaa addaa tokko keessatti kan taasifame yommuu ta'u naannoo uummattoota kibbaa keessatti filannoon federaalaa marsaan 6ffaan bakka itti hin taasifamin hafettis filannoon taasifamuu isaa gabaasa kana irraa beekuun danda'ameera. Karaa biraatiin mootummaan naannoo Sidaamaa mootummaa haaraa hundeessuudhaan obbo Dassaaleny Daamoo pirezidaantii naannichaa taasisee muuduun isaa beekameera. Caffeen mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa filachuudhaan miseensota kaabinee isaa muudeera. Gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOAdhaaf qindeessite akka jedhetti Dr. Yiliqaal Kaffaalee pirezidaantii naannichaa duraanii obbo Agenyoo Tashaagir bakka bu'uudhaan pirezidaantii naannichaa ta'anii muudamaniiru. Pirezidaantichi kaabinee isaanii keessattis miseensota paartii mormitoota lama muuduun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaan paartii mormitoota sochii biyyoolessaa Amaaraa ABN irraa obbo Taahir Mahammad itti gaafatama biiroo aadaa fi tuurizimii ta'anii yommuu muudaman paartii sochii uummata dimokiraatawaa Amaaraa irraa obbo Tasfaahuun Alemne daayireektara eegumsa naannoo ta'anii muudamaniiru. Tigraay keessatti namoonni miiliyoonii 5 ol ta'anii balaa beelaa cimaa ta'eef saaxilamuu isaanii daayireektarri eegumsa fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adihaanoom ibsaniiru. Dr. Tewodiroos har'a fuula tiwutarii isaanii irratti akka ibsanitti babal'insa beelaatiin walqabatee dhukkuboonni adda addaa uumamuu akka danda'an himanii rakkina kana hanqisuudhaa fi midhaan nyaataa qorichi boba'aadhaa fi qarshii dabalatee gargaarsi namoomaa atattamaan danqa malee akka Tigraay hin seenuu danda'u gaafataniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Biyyi Kaanaadaa yeroo jalqabaatii fi guyyaan dhugaa fi araaraa akka kabajamu murteessiteetti. Guyyaan kun akka yaadatamu kan murtaa'e seenaa biyyattii keessatti bara 1831 hanga bara 1998 namoottan ganamaa kaasee lafa biyya sanaa irra turan warra hindootaa saba biraatii wajjin walitti makuudhaaf jedhame. Ijoolleen isaanii manoottan barumsa bakka jireenyaa keessatti akka dirqiidhaan baratan taasifame ijoolleewwan hedduun miidhaan isaan irra ga'eera. Bara sana keessatti ijoolleewwan 1,150 manoottan barumsaa waldaalee kiristaanaa adda addaatiin gaggeeffaman akka galan taasifame ijoolleewwan hedduun hiriirsa qaamaatii fi okkora saalaa akkasumas dhabiinsa nyaata gahaa fi ilaalcha gadaantummaatiif saaxilamanii turan. Gocha kanaan ijoollonni 4,000 ol akka du'an yommuu amanamu yaadannoon amma qophaa'e kun warreen du'anii fi warra lubbuudhaan rakkina sanarraa afanii yaadachuudhaaf jedhameera. Hordoftoota keenya oduun irraa qabnu kanuma sagantaa keenya afanii nu wajjiniin tura.
Bafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gabaasattaa nuti ceena. Naanno marsaa jaafaa Itoophiyaa keessatti taasifameen paartiin badhaadhinaa sagalee mootummaa isaa hundeessuu danda'u argatee jira jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa beekamtii kennuufiin isaanii yaadatama. Haaluma kanaanis naannoo Oromiyaa keessatti paartiin badhaadhinaa guutummaatti sagalee argachuun mootummaa haaraa fulbaana 15 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeessee jira. Kana ilaalchisuun gabaasaan keenya mitikuu faqaadu hoogganoota paartii mormituu mootummaa haaraa kana keessaa qooda fudhataniif hin fudhatin akkasumas xiinxaltoota siyaasaa dubbisee gabaasa qindeesse qabaa kuno.
Dhaabni siyaasaa badhaadhinaa naannoo Oromiyaa filannoo marsaa jaafaa sagalee guutuu kan argate mootummaa haaraa hundeesseen pirezedaantii naannichaa dabalatee kaabinee mootummaa naannichaa caffee naannoo Oromiyaaf dhiyeessuun ragga'eera. Filannoo marsaa jaafaa kanaan dorgomaa cimaa naannicha keessatti ta'a jedhamee kan eegamaa ture dhaabni siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo dursee filannicha keessaa of baasuun ni yaadatama. Haala hundeeffama mootummaa haaraa naannicha keessatti gaggeeffame ilaalchisee kan gaafataman itti aanaa dura taa'aa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu akkas jechuun sagalee Ameerikaaf himu.
Waa'ee filmaataa odeessuuf illee rakkina guddaa yommuu ture keessatti paartiin kana keessatti dorgoman hamma yoonaattuu iddoo hidhaa jiranitti filmaata nagaatu ta'ee biyya kana keessatti sirna haaraatu lafa qabatee jennee waayyaannu hin qabnu.
Ogeessa saayinsii siyaasaa fi yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa kan ta'an obbo Biraanuu Bayyanaa immoo filannoon tokko dimokiraatawaadha kan jedhamu qaamonni keessatti hirmaachuu qaban guutummaan yoo keessatti hirmaatanidha. Filannoo hirmaannaa qaama hundaa hin qabneen mootummaan hundaa'us uummata nan bulcha jedhu biratti fudhatama. Tabuu malaa jedhu.
Tokko qofaas haa ta'ee dorgomaa qaba jechuu hin dandeessu. Filannoon akkasitti raawwanne tokko dimokiraatawaa ta'uu hin danda'u. Inni kun dimokiraatawaa amma hin taanetti immoo iyyuu fudhatamummaa uummata bal'aa hin qabaatu.
Yuunivarsiitii Haromayaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Daawit Guddataa Gamasaaniin yommuu jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti jalqabe abdii guddaa fidee kan dhufe. Yeroo muraasa booda garuu gara sodaatti jijjiiramuun dirreen siyaasaa dhiphachaa dhufuun filannoon kan gaggeeffame ta'us mootummaa haaraa amma hundaa'e guutummaa guutuutti fudhatama hin qabu jechuu hin dandeenyu jechuun yaada isaanii ibsu.
Like legitimacy achinnis because there is element of election like some element in the ko filannoo kan jedhamu filannoon kan hammi barbaadessa ta'u barbaadne irratti hirmaatan jiranidha. So totally more democratically karaa seera qabeessaan haaluma baay'ee dimokiraatawaa ta'een gara aangootti dhufe filannoo gaggeeffame gaafa jettus immoo xiqqoon ulfaata jechuudha.
Hundeeffama mootummaa haaraa naannoo Oromiyaa keessatti taasifameen hoogganaa biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa ta'u kan muudaman dhaabaa ABO isaaniin hoogganamu irraa obbo Araarsoo Biqilaa biyya tokko waliin qabnu waliin tajaajiluu akkasumas qabsoon nuti gaggeessaa tures uummatuma kana tajaajiluu waan ta'eef gaaffii mootummaan nuuf dhiyeesse simanneerra jedhu.
Kuni waan gaariidha uumma kuno keenya tajaajiluudhaaf itti keessatti yoo hirmaanne rakkinaan qabu hajuun nuus akka dhaabaatti mari'annee. Akkasitti irraa hirmaachuu dandeenya jechuudha.
Pirezedaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura miseensonni dhaabolee siyaasaa morkattootaa aangoo mootummaa haaraa hundeeffamu akka qooddatan ibsuun isaanii ni yaadatama. Kunis Itoophiyaa keessatti adeemsa haaraadha. Muudama haaraa amma mootummaan naannoo Oromiyaa dhaaba siyaasaa mormituu irraa kenneef akka miinxiinxaltu kan jedhaman obbo Mulaatu Gammachuu namoonni dhuunfaan duru mootummaatti ni galu. Waan haaraa kan jedhamu garuu yoo dhaabuliin siyaasaa dhimma uummata isaanii irratti. Walii galan jechuun ibsu.
Paartii jinii walii galanii yoo mootummaa dhaabbatanidha namni leexaan akkuma barbaadetti isaanii jiniin walii galuudhaan karaa adda addaatiin harka lafa jalaa waa hojjetanii nutti galeera jedhanii akka seenaatti odeessuun Oromoo waan kana walaba gochisiisu hin jiru.
Ogeessi saayinsii siyaasaa obbo Biraanuu Bayyanaa immoo gama isaaniin namoota uummata keessatti fudhatama qabaniif muudama kennuun mootummaa fudhatama filannoo dimokiraatawaa gaggeessuu dhabuun uummata biratti dhabe karaa kana argachuuf yaaluudha jedhu.
Filannoo amala dimokiraatawaa qaban lafa kaa'ee akka sanaatiin hojiirra oolchuu qaba ture. Isa kana hin goone kana waan hin gooneetiif isa sana bakka buusuudhaaf kan karaa sana uummata irraa fudhatama argachuu qabu tokko bakka buusuudhaaf amma qaamolee tokko tokko uummata biratti karaan dura fudhatama qabu warra jedhaman kana keessatti muuduunsaa maal jechuudha kuni fudhatamummaa bituu jedhama.
Dhimma waahilloota isaanii mana hidhaa jiranii irratti gaaffii akkas jedhu kan gaafataman obbo Araarsoon.
Waahiloonni keessan yookaan immoo kanneen waliin qabsaa'aa turtanii baay'een isaanii erguma isin otoo wal dhabdeen uumin iyyuu mana hidhaatti kan jiran carraa argattan kanaan waa'ee isaanii dubbachuuf yookaan immoo akkasaan mana hidhaatti bahaniif wanti si yaaltani jiraata laata gara fuulduraatti.
Duraanii fi osoo rakkoon sun galatin gidaa
Sadi gafistani surhe misentera anggo ganati akadabul semua oromoti sanne hidara jiran murtia ka argatani mana dasi bo kawan wajiri sanne sacu famiwanu kaba akasmut sacu walabate oromia kesiti abang gesu kawan gafu makanya dapata duani surhe karena fulubura guacara argenet jamalles wanuma istifunne gafne fulubura furbu tahajat surat namni ma hidama misi damemu murtia ka argatun berbaju semua tahajat lal
biro ama ho ganata tani mudam tan kanatti waan hara mal fiddani duftu jalamani kan gafatamani obbo ararson
kanu manni kenyellen malif kunita yati lala ture waan akamala maltuma hoji lafadar kisu ummata ifata hani hoji hojjechu gaggeisu hoji kulkulumma gaggeisu kana kana rattiga waan duranin turini daran gatafakinan gaggeisu rabna kan wajan nuram najisu
nanno oromia bakke wangara gara tirakko nagenya jira akasumas rakko di nagde akabiyat jirun kale insijire nya akan hammata duferu yaddo akabiyat jirula wanun da duramu innikun furma ta barba da jedu obban bulatu gammacho
ila baise nama sodachisa nama matagabu nama yadufi soda guddatu jirabiyatin kun garaka mitadeemti kara hundu mara lolli la fajrut iddo hundu mati la fararin jirret naganin jirretti garase sitte satadeem na malgo na biyu garaka mitadeemti kanjedu namma mata gabu nama yaadu fi baaye gaafi guddada anjedan
tawatto tafi dagge fattoto sagale america saganta kanarratti yaada qaamole motumma hara hundai kana biro dimota communication motummara kasumas fajira party badadina nanno oromia yokan bakka bua motummara yada argachuf yero gara garat bibilani fi barre faman gafannus yada sani ipsachuf eyomo wanin tanif yada sani asrat galchu hindendeng gabasa sagale america afkindaif finfinnerra mitkuf kadu
Barak malamaf shantamatti gaasiin carbon dioxide jedhamu gara qilleensaatti gadhiisamuu dhabamsiisuuf ka gargaaru teknoolojii haaraa hedduun achi as baaka jiran yoo ta'u martinuu investimentii kan isaan barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Mootummoonni naannoo addunyaa jiran akkaataa teessuma lafa isaaniif maallaqa hagamii baasuun akka irra jiraatu murteessuu qabu jedhameera. Maariyaa Maaddiyaaloo gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Baatii fulbaana keessa. Kampaaniileen enerjii hangisuuf faalama qilleensaa dhabamsiisuuf carraaqan tarkaanfii guddaa fudhatan ayyaaneffatanii jiran. Aayislaand keessatti kampaaniileen lama qilleensa faalamaa kaarboon daayoksaayid jedhamu kallattiin to'achuu fi biqiltuuwwan jiran lafa kaa'an qabaachuuf labsan. Kampaaniilee kanaaf gargaaraa bu'uursaa fi gaggeessaa akkasumas qilleensa kan ilaaleen kan hojjetan jaan Murzabachar akka jedhanitti
with a capacity of 4000 tons of CO2 that are captured
waggaan qilleensa faalamaa carbon dioxide jedhamu toonii 4000 qilleensa keessaa qulqulleessuun dandeetti ajaa'ibsiisaadha. Sana booda michoota hojii keenyaa ka ta'an carb fix jedhamanitti qilleensa faalamaa kana itti laannee lafa jalatti akka dhangalaasan goonaa jedhan sana booda lafa keessatti gara albuudaatti achiis gara dhagaatti jijjiirama jedhan kallattiidhaan qilleensa faalamaa qabuun dandeettii guddaa haaraa kan carraan enerjii qabu hedduu keessaa tokko ta'a. Malli kanaaf gargaaru tokko kan fiyuujin jedhamu madda enerjii qilleensa faalamaa irraa qulqullaa'e qajeelfamni walfakkaataan humna lafaa fi aduun qaban irratti hirkachuun gaggeeffama. Faransaay keessatti yaaliin bifa kanaan hojiirra oole guddaan maagneetii guddaa kan of keessaa qabu piroojektii qorannoo fi oguma injineerummaan gaggeeffamudha. Kunis tarkaanfii guddaa ta'uun ibsamee jira. Madda elektiriikaa qulqulluu ta'es argamsiise. Gurmuun enerjii haaraa maddisiisu ka gaggeesse iitar jedhamuuf dubbii himaa ka ta'an Laban Covalence akka jedhanitti maaltu dura hojjetamuu qabaa akka jedhu qofaatu murteessaadhaa jedhu.
Iitar
maallaqa Awurooppaa kan yuuroo jedhamu biiliyoona 20 akkasa barbaachisu eegaa jira. Kunis hojii ijaarsaaf kan ooludha. Yeroo ammaa Awurooppaan guyyaatti yuuroo biiliyoona 1 boba'aa irraa argataa jirti. Kanaaf waggaaf kan ta'u 7-3 maallaqa baasaa jirti jechuun ni danda'amaa jedhan. Gara jalqaba waggaa kanaatti dhaabbati enerjii addunyaa mootummoonni waa'ee jijjiirama qilleensaa waadaa seenanii akka turan akeekkachiise. Bara 2050 Energy kan qilleensa faalamaa kaarboon daayoksaayid jedhamurraa guutummaatti dhabamsiisuuf waan barbaachisutu nu ankaakeere gaaffii jedhu kaasise. United Kingdom keessa ka jiru Yuunivarsiitii Keembiriij keessatti Piroofeesara waa'ee imaammata jijjiirama qilleensaa akka ta'an akkasumas United States keessa ka jiru Yuunivarsiitii Harvard keessatti qorattuu ka ta'an Laura Diaz Anadon akka jedhanitti kaayyoon inni jalqabaa dinagdee addunyaa kan gama qilleensa faalamaan argamu dhabamsiisuudha. Kunis elektiriikaa fi energii qulqulluu ta'een gargaaramuun ta'aa jedhaniiru. Humna elektiriikaa maddi isaa qulqulluu hin taane aara qilleensa faalan hanqisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf qiyyaafata duraa ta'uu kan qabu madda energii yookaan madda humnaa waan qilleensa faalan irraa walaba ta'e gochuu. Kana jechuunis madda energii lafa kuusaa fi teeknoolojii humna qabatamaa maddisiisan argachuun akkaan barbaachisaa ta'ee jedhan. Innis kan soolaarii yookaan maddisaa aduu kan ta'ee fi madda energii qilleensa bubbisurraa argamanidha. Isaan kun ammaaf caasaa madda energii jiran keessatti ariitiin addunyaa dhuunfataa jiran. Gatiin baasisanis salphaadha. Kanaaf jecha madda energii faalamarraa walaba ta'e argachuuf carraa tokko ta'anii jiru jedhaniiru. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana baatirii gatii giddugaleessa gaafatan yookaan guddaa ta'an kanneen humna elektiriikaa biyyoonni adda addaa yeroo baatii qorraa kuusuuf barbaadan qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf energii jiran yeroo dheeraaf kuusanii tursuu isa jedhu ilaalaa jirra. Teknooloojii haaraa barbaachuu qabna. Kanaaf jecha waan haayidiroojinii jedhamu energii kuusuuf itti gargaaramuu ka jedhu carraa guddaa jiraa jedhan. Walga'iin jijjiirama qilleensaa irratti dubbatu kan tokkummaa mootummootaa kan bara keessa jirru jechuun 2021 baatii sadaasa fuullee keenyaa Gilaasgoo Iskootlaandi keessatti gaggeeffamuuf jira.
Dhukkubni saree maraachuu waggaatti namoota 2000 ol akka ajjeesu giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera. Giddugalichatti qorataa akka ta'an Dr. Imar Mulugeetaa dhukkubni saree qalbii fuudhu kun waggaatti lammiilee Itoophiyaa 2000 ol 700 ol ajjeese jedhan. Dhukkuba kanaan Itoophiyaan Afrikaa irraa sadarkaa lammataarra jiraachuu himanii kanaafis namni hubannoo dhabuudha jedhaniiru. Ministeerri qonnaas dhibee kana to'achuuf hojjetaan jira jedha. Galmoo Daawwitu gabaase.
Dhaabbanni fayyaa mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti dhibeen saree maraachuu biyyoota 150 keessatti argama. Kanneen keessaa Itoophiyaan ishee hangafaa yoo taatu akka giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa Itoophiyaa gullallee jiru jedhutti lammiileen biyyattii 2700 ol waggaatti dhibee kanaan du'u. Dr. Imar Mulugeetaa dhaabbatichatti qorataadha.
ስለዚህ በሽታውን ዲፋይን ስናረክ በጣም ፋታል ወይም ገዳይ
ዲቤን ኩኔጋ ዲቤን መቀምናን ለማጀይሱላ ከና ከነደጎዱ አልተከነ መለቶ ስረተ ገሲሱ ጀልቀምናን ፈዩን እንደንዳሙ ለሚያሞ ሰሪቆ ፍሶንታን ቢኒሱ ተብሱና ከይ ሲምብራል ከኒፋስ ቀበጀይሱ ደንዳ
ሌሎች እንሰሳትንም የሚያጠቃ
ዶክተር ኢመር ዲቤን ኩን ካጀሰ ጀደምዮል አጀሳ ጅራ አጀዱ ኢትዮጵያ ከይሰጥ
አሁን ስቲሜት ስናደርግ 2700 እንደሚሞት ነው።
አሜጋ ነሞተ 2000 ይባዘውበት ወጋት ዷ አኮጌሳት ዮንላን ወንኩን ትካዳ ማሊፊ ከንገባሰ ከነከይሰት ንመተም ነሄዱ ትጅሩ ረኮንኩን ወኑ ደቡን ባይና ዋንጅሩ ፊንገባፈሙ ኩንስ ኢቤንኩን ሐማታ ተውሳ ኑወጪሳ አከይረትስ ጥይፈኑፍ
Giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa akka jedhutti dhibeen kun ganna keessa baay'ata. Guutuu biyyattiitti mul'atus kan inni irraa argamu Tigraay fi Amaaraa keessattis jedha.
በነገራችን ላይ የውሻ እብደት በሽታ ወይ ደግሞ ረቢስ የምንለው በእንግሊዘኛው የሕክምና የሌለው በሽታ መካከል አንዱ ነው።
ዶክተር ሲሳይ ጌታቸው ሚኒስቴር ቆናት ዲሬክተር ቆረኖ ፈያቤ ለዳፊ ነማቲ dhibeen kun bineensota manaa hedduu akka miidhu kunis beeladootaaf qorsi akka hin jirreeman keessumaa horii kaan irratti mul'atee jennaan qorichi fayyisu tasuma akka hin jirredha kan isaan dubbatan.
ይሁን እንጂ በእንስሳቱ ላይ ከወሰደን ምንም ህክምና የሚታወቅ ህክምና በቶሎ ቢታወቅ ራሱ የለም
ተምሳ ሰደብ ከናቶቹፍ አም ላብራቶሪ ሰዲቆፋቱ ኢትዮጵያ ከስጅራ ደበለተስ መጋሎተ ሐዋሳፊ ነቀምቴቲ ሐራዊ በነሙስ ግዱገሊ ተላልዮ ምሽቶኮ ቆፋንጅራቹን ገሩ ያዶዳ
ነርቭ ቲሹ ቫክሲን ተብሎ ኦልሞስት እዚጋ ይመረታል
Nervitishu vaccine kan jalan asititalalin omishnu nijra. Omishni achi mannen jala motummanu arkafur adanjiru. Garu biya gutuf kan omishnu chala wantef fil ijiru gutu indandeyinu. Inni lammata cell culture vaccine jalama. Baye mijatada. Dain mani fijolleef talalifo yaateda. Gatinisa mea wantef biya ganakisat hagasin arkamu.
CCV vaccine, cell culture vaccine amibala su. በጣም ፖቴንት በጣም የተሻለ አንተና እሱ በርግጥ እኛ ጋር ውስጥ አይመረጥም
ዶክተር ሰሳይ ጌታቸው ሚኒስቴር ቆናቲ ዲሬክተር ቁረኖ ፈያቤ ለዳፊናማ ዳበተፈያ አዱኛን ካኒፎሜ ሰገንታን ዲቤካና በረኩም ለማፍሰዱማት ለፈራ በለሱ ይፈቴ ኢትዮጵያን ስተነምልከሱ ሆጅታርቲ ይጅረን
እዛ ስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ ትኩረት ተሰጥቶ የተቀመጠው ውሾችን የመከተብ ስራ
አከብያትስ ዲቤ ሰሬመራቹ ከነቶቹ ከሮሪባ ፈሜት ይጅራ ቃሚ ከሮር ከናኒ ጉዳን ሰሬፍ ተላሊ ዲቤ ከናከኑዳ ከናኒስ ወጋሸነን ኡፈንቲ ሰሬብ የከይሰጅሩ ከይሳ አርከቶባታመ ተላሉ ሆጂ ትጅራ
ካለንውሻ 70% እስከ 5 አመት ተከታታይ መከተብ ምንችል ከሆነ ይሄ በሽታ ከሀገራችን አትሊስት ቦሻ የሚመጣውን በሽታ ከሀገራችን እናጠፋለን ማለት ነው።
ዶክተር ሲሳይ ዲቤ ከነሰሪዋን አለለታን በበልሳ ጅራቹ ይመኒ ካናቪስ ሰሪዋን አባይን ቀምኔ ካና ለኮስታን ይገድርሱ ዳፍ እትጅራ አጅቻኔ ማን ይጅሩ ከባስ ከለ አሜሪካ ከልሙዳዊት ፍንፍኔ
ገረገባ ታኖቴና ጨንሙ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ጉሚ ወሊ ገላካ ተኩማ ሞቱ ሞታ ጭነት ወልጌ ኢማ ኮቪድ ኩጣሰገሊ ረትፉ ለፈተ ገመ ቪዲዮን ገጌ ሱራን ወገኖኒ አዱኛ መርትኑ አርጆንቶን ሐዋስ ሲቪሊፍ አቦሊን ከሞቱ ማይንታይን አከሰመስ ኢንዱስትሪ 1 ጥሙራ በረኩ መለማ አብድደሚ ለማት ቫይረሲ ከነደበም ሲሱ አከወልታን ዋሚቸ ደበርሰን ይጅሩ ተላሊ ፋይዘር ረት ደበለተ ዶዚ ቢሊዮን ተኮሌ ከጉማቸን ተው ኢፍሰኒሩ ገባሰ ኤርገን ጃለኔ ዴስ
ወልጋይ ዋይት ሃውስ የሮዱራፍ ሰደርታ ዱንያ ትገግን ሰኩን ካዮንሳ ለሞተ ተጃጅሌ ጉምሰፋያፍ ማለቀ ጉማቸን ወገኖታ ዱንያ ሐዋሰ ሲቪሊ ጃርሜውተ ከመቱ ማንተ ኢኒዮካን ኤንጂኦፊ ኢንዱስትሪ 1 ሃንገ በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ለማት ቫይረስን ኮሮና አከንጂ ፈተሙ ወቹረት ሪሪሱፍቱሬ ፕሬዚዳንት ባይደን ተላሊ ዱኩበ ኮቪድ ኩደሰገል እትሱፊ መቃ ፋይዘር ጀደሙን በከመን ሚሊዮን ዲባሻን ዩናይትድ ስቴትስ ደበላን ከንከኒቱ ተኡቤክስሳን ወረረ ከነፈጭሱፍ ረዴብኔ ጭቻን አሆጀኑ ጀዳ ዳምሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ደበርሰን ወልገሂ ሮቢ ፉልባነ ዲግደሚ ለማበረኩማ ለማብዲግደሚ ተኩዋይ ኮቪድ ኩደሰገለረቲ ገጌ ሳንካናን ዳምሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ሆገኖታ አዱኛፍ ደበርሰን ከናቱሬ ከነመለስ ተላሊ ጎሰፋይዘር ጀደሙ ሚሊዮን ዲባሻን ደበለታን ከኑ ፈከጅራን ይብሰኒ ኩኒስ ሳማንዱራ ዋዳሴነ ሜወሊን ቢሊዮን ተኮፊ ቱቃ ተኮ ጌሲ ሳጀደኒ
For every one shot we've administered to date in America we have now committed to do 3 shots
የሮማ አሜሪካ ከሰት ተላሊ ተኮ ነመ ተኮፊ ሮወራን አዱኛ ዶብራፊ ሞ ተላሊ ሰዲ እርጉ ዋዳሴነ ጅራጀደኒ ባይደን ካንከኑ ዋዳሴነ ተላሊ ወንኩን يوم اكير جمان اني بسامينجرا كان دوران كنو پريزيدنت بايدن باتي بوتابجي در بيوادا سينن مليون ديبشان كيسا مليون ديبلم دوما وگا كناجچون باتي سدي بود كان ارگمو يوتو انها في مليون سديمو ولا كيسا وگادو كان بارا كمالماف ديگدمي لما كان ارگمو تاوم بي كاميجرا tallaliwwan kun addunyaarratti namni argate akka waraannatu gochuuf kan oolu dolaara miliyoona 700 fi miliyoona 50 dabalataan kan kennan ta'u kan ibsan pirezidaant Baayden dolaara biliyoona 1.4 immoo faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf akkasumas du'a sababaa dhukkuba kanaan dhaqqabu hanqisuuf akka oolutti kenninaa jedhan. Jaarmeeyaan doktoroota daangaa nuggurre jedhamuuf gorsituu gameettii waa'ee tallaallii ka ta'an Keith Elders gama Skype'n akka ibsanit.
Donations are done at the discretion of the donor. There's very little accountability.
Gargaarsi kennamu akkuma abbaan gargaarsicha kennuu walaba ta'ee murteessetti ta'a. Gargaarsa kana iddoo barbaadametti erguu keessatti itti gaafatamni jiru xiqqoodha. Tallaallii COVID-19 ittisu kan akkuma Ameerikaa kan biyyoonni dureeyyiin miliyoona 100 hedduun kennuuf ennaa waadaa seenaan argaa turre biyyoonni Awurooppaa keessaas akkasuma. Garuu haga ammaatti tallaalliin iddoo barbaadame ga'uuf hojiin hojjetamu dadhabaadha. Kanaaf iddoo barbaadametti namoonni tallaallii kana akka argatan gochuun ammuma akka ta'u barbaannaa jedhaniiru. Hoogganoonni addunyaa hanqina oksijinii kan namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif barbaachisu akkasumas uummanni of eeggannoof jecha waan itti fayyadaman mara kan ilaaleen hanqina jiru akka guutaniif gaafatan pirezidaant Baayden. Dhimma biraa ijoon dhukkuboota gara fuula duraatti dhufuu malan ittisuuf qophaa'uu ka jedhu ture. Maallaqni weerara dursanii qophaa'uuf oolu baankii addunyaa keessatti walitti qabuun akka danda'amuuf United States gaafattee jirti. Ittaantuu pirezidaantii United States Kamaalaa Haaris akka jedhanitti.
We the United States are prepared to contribute at least $250 million.
Nuti warri United States yoo xiqqaate dolaara miliyoona 200 fi miliyoona 50 gumaachuun hojiin maallaqa walitti qabu kun akka jalqabamu gochuuf qophoofnee jirra. Kana malees Kongiresa United States biraa dolaara miliyoona 800 fi miliyoona 50 dabalataan akka nuu kennan gaafannee jirraa jedhan. Jaarmeeyaan fayyaa addunyaa biyyoonni dureeyyiin tallaallii irraa hafe biyyoota uummata isaaniif tallaallii kennan dhabaniif akka arjooman gaafatuyyuu United States lammiiwwan ishee umrii dheeraa qabanii fi kanneen dhukkuba adda addaan dursee qabamanii turaniif warri tallaallii duraan waraannatan kan daran jabeessu yookaan booster jedhamu dabalataan akka waraannatan gochuuf karoorfachuun ishee qeeqamaa jira. Bulchiinsi Baayden tallaallii dabalataa booster jedhamu kennuuf akkasumas addunyaa gama tallaaluun gargaaruu ni dandeenyaa jedha. Maraafuu kaayyoon kun hundumtuu fiixaan kan ba'u dandeettii jabaa kaampaaniileen tallaallii oomishan qaban irratti jedha. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsi United States deemsi kun suuta tirata jedhee eegaa jira.
But that's never been the only battle.
Garuu kun carraa tokkitti irratti fuulleffannu miti. Deeggarsa yookaan tallaallii addunyaaf kennamu dabaluu qabna. Biyyoonni addunyaa yoo walitti dabalamaniyyuu Ameerikaa caalee tallaallii kan arjoomeen jiru. Biyyoonni humna oomishuuf qaban irratti akkasumas kana gochuufis waan isaan barbaachisu qabaachuu isaanii mirkaneessuuf jecha biyyootii waliin hojjetaa jirraa jedhaniiru Saakiin.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.